Яңа көнебезне күңелдә өмет уята торган шигъри тәлгәшләр һәм матур җырлар белән башлап китик әле, кадерле дуслар. Хәзер сезне Рифат Сәләх шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан төзелгән әдәби музыкаль композиция тыңларга чакырабыз.
Ак фәрштә. Тузганаклы болын уртасында бер кыз. Әй, ышыра җилгә тузганакны өреп, күзләренә карый иң-иң якты йолдыз. Ул ышырган мамык ак фәрештә кебек. Тузганаклы болын кичә сары иде, бүген иртән аны аклык китте күмеп. Әй, ышыра җилгә тузганаклылар илен, ак күлмәкле бер кыз, ак фәрештә кебек. Тузганаклы болын, булырбыз бер бездә. Безне күреп гүлләр һаман торыр көлеп, мәңгелеккә алып китәр безне көздә. Ушар безнең җаннар, ак фәрештә кебек. Мин туганда. Мин туганда җирне моңга күмеп, сандугачлар сайрап торганнар. Мин туганда яшел яулык явып, шаулап торган куя урманнар. Мин туганда кырда игеннәрнең башаклары тула башлаган. Мин туганда сыерчыклар кунып, су ишкәннәр безнең басмадан. Мин туганда кояш түргә менеп, җылы нурын чәчкән дөньяга. Мин туганда җиләкләре пешеп, асланып киткән җир ана. Мин туганда чишмә шилтерәбе шыңлап торган яшел тугайда. Мин туганмын алтын кәрәзләргә бал кортлары ширмәт җыйганда. Мин туганчы дөнья башка булган. Мин тугачтын кинәт үзгәргән. Каян килсен җиргә мин югында. Минем җанда туган йөз галәм. Я Аллаһым. Я Аллаһым. Кишер мине. Кишер. Дуаларым кабул кылсаң икән. Аз ялвардым сиңа. Артык иртә. Китәм бугай рәхмәт үзеңнән. Иртә китәм. Әйе, артык иртә. Кылып битмәс инде бүтән дугам. Күңелемә ут бир, ләкин сакла. Я Ходаем, тәмәк утларымнан. Я Аллаһым, тагын бер кат кишер, бәрәкәтле үтмәсә бу көнем. Әгәр әмер итсәң, Гарафаның үзәнендә мәңге калыр идем. Иртә әле, әйе, бөтен дугам өзелмәде әле үзәгемнән. Мәңгелеккә диеп сау буллашып, китә алмам рәхмәт үзәненнән.
Килгән сыман каршылыйсың, бар иделә монда булганым. Мәң еллыклар гасыр шырлар аша, кайтып киләм сиңа болгарым. Шәхри болгар, айырмасын еллар, гасырларына узган бу юллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуага күтәрелә куллар. Шәхри болгар, айырмасын еллар, гасырларына узган бу юллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуага күтәрелә куллар. Дәва Әзләп синең җиргә киләм. Сакрый калса җанда иманым. Һәр башыңны сулышыңны тыеп, сиңа кайтып барам болгарым. Шәһри булыр, айырмасын юллар, басырларына уздан куюллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуала күтәрелә куллар.
Тарихын белмәгән, киләчәген белмәс ди татар халкы. 922 елда Болгар дәүләте рәсми рәвештә ислам динен кабул итеп ала. Шушы чордан башлап, безнең көннәргә кадәр халкыбыз ислам дине йолалары белән тормышын алып бара. Аллаһның рәхмәте булсын безнең Болгар балаларыбызга.
Күңелемә терәм аклыкларым, идел өстен күмгән томаннан. Томаннарны, дулканнарны ярып, сиңа кайтып барам болгарым. Шәһри булыр, айырмасын еллар, гасырларны узган бу юллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуага күтәрелә куллар. Шәһри булыр, айырмасын еллар, гасырларны узган бу юллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуага күтәрелә куллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуага күтәрелә куллар. Дуага күтәрелә куллар.
Таш өстендә үскән куаклар. Күңел рәсемемә һәр шак шулай сиңеп калыр инде бу яклар. Таш кыядан миңа карап тора. Таш кыяда үскән куаклар. Күңелемдә шитлекләрен ватып, азатлыкка ычкан куш төсле. Таш кыяда шытып үскән куак. Каян ала икән бу кешене? Могҗиза бу. Аллаһ могҗизасы. Бер гыбрәттә аңлый алганга, башны ию кирәк түгел икән, таш өстендә генә калсаң да. Ашың булса әгәр, башың булса, күкләреңдә аең бер калкыр. Үзебез дә илсез, җирсез килеш, таш өстендә үскән куактыр.
Очрашу. Төн уртасы. Ишек шакай берәү. Апрельнең соңгы көннәре. Юкса күптән юк иделә безгә Тукай әфәнденең килгәне. Ишек ачтым. Бергә каһва эчтек. Төне буе шигыр сөйләде. Ул киткәндә бер үкенеч булып, җирдә калган икән сөйгәне. Тынып калдык. Тынып торды бер мәл. Ютәлләде яна булды, сыраштырды яшти, нишек диеп, сезнең яңа гасыр буыны. Сау буллашты, юлга ашыгып китте, бер борылып бакты, түзмәде. Офоктагы алтан яктысыннан, карап тора Тукай күзләре.
Исхакый. Милләтебез диеп янып киеп, без яшәргә тиеш, без бакый. Дөрес юлны күрсәткәнең өчен мең рәхмәтләр сиңа, Исхакый. Инкыразга 2 гасыр алдан кисәткәнсең ярый. Без исән. Башың ию хаҗәт микән илгә? Ватаныңда үзең изелсәң. Син киткәч тә милләтебез күге бер каралды, я бер аязды. Казан урамнары хәтерлиләр, яушырмадан килгән аязны. Казан йортларына сиңеп калган синең аваз булып, азатлык, инкыразга барса туган халкың, яшәвең дә җирдә, газап бит. ләкин яшәү күпкә ләззәтлерәк. Көтеп яту түгел казасын, шит илләрдән торып әле һаман милләтеңә хатлар язасын. Без атларга тиеш ялгышмыйча, туры юлда синең эз балкый, син яшәсәң, яшәр милләтебез. Ышан безгә, ышан, Исхакый. Гелмин дип ширләмә син бүтән. Киләчәккә атла, йылама, һич үкенмә, янма, үпкәләмә мине уйлап үткән елларга. Мин шын барлык түгел. Мин шәңгенә, мин күктәге болыт, мин туман. Син кышарсың мине, мин дип белеп. Ул кабырчык булар. Мин булмам. Мин эриген синең хыялыңда, мин күшкәнмен хәзер төшеңә. Иннәреңдә мин кайта вазгына, башка мине искә төшермә. Тыманнарга кирип югалдым мин. Газаплама бүтән үзеңне. Сабыр сауытларың сайыккандыр, син сынама яна түземне. Тыманнарны сөйеп яшәп булмый. Мин мәңгелек офык, мин яра, мин күктәге болыт, мин үн генә. Мин яшәмим инде дөньяда. Тамган шигырь.
Әй қаләмім, үпкәләмі, язылмай синнән шиғыр. Әллә синең тизлегіңә яраша алмай күңел, әллә синең тизлегіңнән жәһәтерәк аға уйлар. Былай ақырын қимылдауны әзір һеч аңламыйлар. Тимер атлар утта җитез, кырларда, урамнарда, оша яшен тизлегіндә фикерләр, уйлар анда. Яшен тизлегіндә уза атналар, айлар, йыллар. Синең зәңгәр киңлегіңне хәзер һеч аңламыйлар. Мин дә сиңа сирәк кайтам. Җыр язам санагымда. Әй каләмем, хәзер синнән җәһәтрәк ага дөнья. Ашыга ғымыр. Ашыға ғымыр, ашыға. Тәгәрегіне дүния, әйтірсің қойып жанымны, үрекке бізәк ұя. Ашыға ғымыр, ашыға, ертәләр жетті исә, күңілді ешіріп үрткен, ин яқты күліні үзә. Ашыға ғымыр, ашыға, қисләріні ватып-ватып, түбәдән тамған тамшыдай, қиылағына вақыт. Ашыға ғымыр, ашыға, ни диеп әйтим аңа, мәңгелек вақыт қаршында, илерә ятим бала, илерә ятим бала. Мин хыялым сине. Мин хыялым сине. Сагынганда күзләреңдә сагыш булырмын. Мин хыялың синең, җаның тыңгач, уйгатучы тавыш булырмын. Җиде ятлар белән тулса дөнья, мин һәр вакыт таныш булырмын. Мин хыялым сине. Мин булганда бөтен галәм сыяручларыңа. Мин хыялың синең, ләкин сыймам, бер кашанда сыймам кышагыңа. Сөенербез бергә, төренерсең минем белән сөю ушагына. Мин хыялың синең. Каның булып, йөрәгеңдә мәңге тибәрмен. Мин хыялың синең, ялгышсаң да, гел изгелек кенә теләрмен. Син терелсәң, мин дә терелермен. Син үлгәндә, мин дә үләрмен. Мин хыялың синең. Алма ява. Күзге җилдә җиргә алма ява. Җир явамы шулай, кем белә? Ни кадәр моң белән тулган җирен? Алтын белән дөнья күмелә. Ни кадәр моң белән тулган сөю, син кайтасың икән күзләргә. Ә мин чыккан идем сине сагынып, алтын алмаларны эзләргә. Ә мин чыккан идем бик юксынып, алма булып пешкән чагыңны. Син бөтенләй үзгәрмәгән икән, кояш кебек һаман ягымлы. Җилфер-җилфер сары күлмәкләрең, бөдрә чәчләреңдә тирбәлә. Әйтерсең лә күзге күбәләкләр, ушы буйны синең тирәдә. Әйтерсең лә сагыш булмаганда, әрне булмаганда шикелле, син һаманда яз гүзәле икән, битләрең дә һаман сипкелле, син һаманда язгы, назлы икән, күзләр килмәгәндә диярсең, күзләреңдә шаян нурлар уйный, әллә син дә мине сөясең, көзге җилдә ширгә алма ява, бәхет явам икән. Кем белә, син һаман шул, һаман минем хыял, син мәңгегә минем күңелдә.
тылсымсыз ма? Бу сүйүдә мәҗаз да юк бугай. Образ да юк бугай. Тылсым да. Тылсымнарсыз, могҗизасыз гына гашик булган идем мин сиңа. Могҗиза юк имеш дигән булып, ялгышабыз икән, сылуым. Шын могҗиза икән. Синең миңа, минем сиңа гашик булуым. Үземдә. Шигырьләрем күктән сибелгәнме? Җир тузаны микән таралган? Мин үземдә шигырь бугай дуслар, йөрәк тибешеннән яралган. Мин үземдә шигырь генә җирдә, үтемле дә, аз да, кыска да, тулан кебек, бөтен галәмгә дә сыям кебек ике ушкада. Түнгі ойлар. Фәрішті әсен дейі бойлағанда, құйылды да түшті қанатларың. Әрні болып үрегіме қонма, сен бір қайшан мені яратмадың. Түшлеріңе кірім әлі дейсің, мен сүйініп күтемптан атқанын, түнгі жиллер болып тәрес қақма, сен бір қайшан мені яратмадың. Түпсіз күзгілерді әшіғыласың, юлларыма шығып қабаттағын, шағым рәше болып іріп біттің, сен бір қашан мені яратмадың. Сен уатылған күзгі, сен бош қиял, сен мәңгілік түнім, қара таңым, сен таш балбал, сен қайта базығына, сен бір қашан мені яратмадың. Ни қадарлы бейік фикірлер бар. Күңілдерде көп мүссір ята. Ең қадарлы сөздер жүйіладыр, кірмей қалса әгер кітапқа. Ең қадарлы ғилем юғаладыр, тіркелмесе әгер бұ білім. Сен дүнияның байлығына ие, кітапларға түшсе күңілің. Сен дүнияның сүрін білешексің, туяшақсың жаның асылын. Жахилиет юлы болған шақта, кішілікнің неше ғасырын. Білешексің асыл келешекні, дүниядан соң нелер боласың, қолларыңда китап, сен гуяки бар ғалемні тұтып тұрасың. Әллә шуңа, көзләреңе дола жиле сіңген, алма исі сіңген киеміңе, бегірәк тыйнақ өзің, артық тыйнақ. Әллә шуңа кірдің күңіліме, көзләреңе түннәр сірейінген, алма алсулығы битләріңде, бегірәк нұрлы өзің, бегірәк жылы. Әллә шуңа кірдің үрегіме, көзләріңде нелер шағылса да, үлешесің жанға нұрларғына, бигірек мұңлы өзің, бигірек сірлі, әллә шуңа күштің жырларыма, әллә шуңа күштің жырларыма. Спа. Кім негіне көрмеген бұ жерлер? Кім нәргіне мұнда үрмеген? Кімдір келген мұнда ел үрінінен, кімдір шыққан мұнда түрмеден, кімдір келген мұнда юынырға, кімдір келген ләмге шумарға, кімдір келген тынлық ізләп мұнда, кімдір келген мұнда жырларға, кімдір келген мәжіліс қырыр үшін, кімдір келген ялғыз қалырға, кімдір ері мұнда ятлар білен, кімдір қайтқан сүйген ярына, кімдір келген мұнда көрер үшін бұ дүнияның яңа ләззәтін, кімдір келген мұнда жанындағы юар үшін бүтін хәсрәтін, кімдір келген суда үзер үшін тирләр үшін парлы хаммамда, келгеннәрнең булган әрнүләре юл маған әле хаманда. Ниләр генә күрмәгән бу җирләр, карасын да күргән агын да, тәнен сафландырған шақта кіші юа алса иде жанында. Татар иле, син шатлықта бізнің, син әрінуде. Сиңа тулды бүген бір ғасыр, татарларның бәхетті де болдың, сағышы да болдың, ей тасыр. Көп ме татар сенен шитте қалды, шитекмәдің ләкен бірсінде, құлаш жетмес еркін татар еле, Бу гүзәллек балкый бер синдә. Башка җирдә телләр киселгәндә, ана теле сиңа сыенды. Кочагыңа алып бар татарны, өләшерсең әле җылыңны. Ничә буын синдә туып үскән, шал тарихка 100 ел аз әле, үткәннәрең белән киләчәкне нурга күмеп кенә яз әле. Син үсәрсең, син ныгырсың әле, гасырлардың ватып шикләрен, алтын урда, Казан, Болгар иле, алары да синең үткәнең. Син дөньяның иң мәхәббәт җире, син алышта батыр арыслан, алда бийек мең еллыклар көтсен, мәңге яшә гүзәл Татарстан. Һәйкәлле ил. Без күптәннән мәҗүсиләр түгел. Без исламда урта гасырдан. Ләкин нигә безнең күңелләргә күпме сурәт уйып язылган? Күпме сурәт тора күз алдында, мәктәпләрдә, дарылфүнендә? Галимнәргә, рәссам шагыйрьләргә табынабыз микән бүген дә? Алдыбызда торган кешеләрнең изге микән кылган эшләре? Залим башлык, бузык биюшеләр, безнең дөнья әллә нишләде. Дин галиме тора һәйкәл булып, бу нинди эш, нинди сафсата, сынымнарга тулган туган илем, тагын кемгә путлар ясата? Югыйсә без мәҗүсиләр түгел, мөселман да түгел кебек без. Килер буын нинди дуга кылыр, ташсыннарга тулгач илебез. Җиләкләрнең чәчәк аткан чагы. Җиләкләрнең чәчәк аткан чагы. Күккә ашкан чагы хыялның. Әйтерсең лә меңгә парчаланып, ак болытлар белән уралдым. Әйтерсең лә иркә кояш нуры, җир йөзендә балкый ак булып. Әйтерсең лә күктән бөтен йолдыз җир өстенә төшкән атылып. Әйтерсең лә бәхет яуган җиргә җылы карлар булып җәй белән. Әйтерсең лә безнең өчен генә аксыл яшькелт келәм җәелгән. Әйтерсең лә шушы гүзәллеккә бөтен яме күчкән илемнең җиләкләрнең чәчәк аткан чагы, күккә ашкан чагы.
Җырлардан үрән сиңа барыр юлларымны. Ник ашкынам икән сиңа былай? Йолдызлар яна синең алсу йөзләрендә. Гомерем буе сине сөям. Ишет әле йөрәгемнән сиңа гашыйк булган көннән. Кылларында күпме мыңнар барым. Янсын дөрләп безнең ушак, бүләк итәм кошак кошак. Сүйүемнең көчле ялкыннарым. Якты йолдызларым кояш төсле, таңнарымда сайры моңлы турган. Тәүге күрсәмдә карашларым шундый таныш. Кылларында күпме мыңнар барын. Сөндерләп безне ушак, бүләк итәм ушак, ушак. Сөюемнең көчле ялкыннары.
Күзләреңә бер карасым килә. Күзләреңә бер карасым килә. Күмеләсем килә карашыңа. Шык бер тиге булып төшәр идем. Юлыңдагы гөлләр арасына. Күзләреңә бер карасым килә. Шагылым дип мәңге карасында. Синең җылылыкны туеп яшим. Сагыш белән бәхет арасында. Сирин чәчәкләре. Сирин чәчәкләре бүләк иттең. Зәңгәр төскә чумган гөлләрең. Минем өчен иң кадерле бүләк. Яктылыкка чумды көннәрем. Күңелеңдә балкый шаян нурлар. Мин аларда эрим. Эреттең. Бер карасаң сәер тыеладыр чәчәк иснәүләре егетнең. Ә син, гашик, синең күзләреңә туры карый алмыйм, пешерә. Шул да җитә миңа карашыңнан, сөю өмет иткән кешегә. Учларымда күкләр тотып торам. Зәңгәр күктәй балкый гөлләрең, сирин чәчәкләре кушы бүргән, мәхәббәтең иң зур бүләгең. Беләсеңме? Беләсеңме? Сине күрер көнне, мизгел санап көтеп алганны. Очрашуга юллар изли-изли, йөгерә-йөгерә сиңа барганны. Беләсеңме? Әгәр син күренсәң, йөрәгемдә учак кабына. Мин сискәнеп китәм синең сүздән, бурыч сипкән төсле каныма. Беләсеңме? Күзләреңә керсәм, күзем ала алмый торамын. Син бит мине ташкын хискә күмгән, иң беренче сылуы дөньяның. Беләсеңме, ярларына тулып, күңелем ташыганын сөюдән, мин бәхетле, сиңа гашик булып, сине яратуга сөенәм. Бу дөньяның фани гүзәллеге бер кайчанда күммәс бәгәреңне. Яз кояшы мәңге янда балкыр, гөл кадерләп торсаң әниеңне. Бу дөньядан кемдер җылы эзләр, кояш я ай бирмәс андый назны. Бар җылылык әни изләрендә, әни күңеле һәр чак сандугачлы. Бу дөньяда саф мәхәббәт эзләп, ялгышадыр күпләр әле бездә. Безнең өчен бөтен җанын биреп, иң сөекле сөю әниебездә. Әти, гармунда уйныйсың әти, тирбәтеп күңел кылын. Яныңда уйнап утыра бу улың әти, улың. Күзләрендә нинди яшьтер, ул әйтми, бер сүз әйтми. Нүшкә пускан нарасый, бу улың инде әти. Ерак юлга кузгаласың, тәрәздән булгый кулын, хәерле булсын юлың ди, бу улың әти, улың. Эштән алжып кайтып керсәң, ул кабат эшкә әйди, уйынчыгы җимерелгән, бу улың инде әти. Синең уйда дөнья гаме, аның уенда уен, идәндә уйнап утыра, бу улың әти, улың. Кайчагында шук шаян ул, кайчакта бер ни дәшми, бала чагы әле аның, бу улың инде әти. Адашкан йылчы. Мин адашкан йылчы. Сине җуйган сукмакларда йөреп адаштым. Кара урман аңлар кебек мине. Тик син генә аңлый алмассың. Ә мин сине артык сөйдем бугай. Артыграк сөйдем җанымнан, мәхәббәттән ярсып типкән йөрәк. Ул ярылган инде. Ярылган. Мин адашкан юлчы, адымларым әллә сиңа, әллә кирегә, сине эзләп башын түбәнегән шумыртлар да синең гөлеңдә, синең исем белән сугарылган назлы гөлләр сине сагына, яш ташлары куылмасын дипме, күбәләкләр куна сак кына, ак күбәләк булып оча бүген мәхәббәтебезнең рухыда. Мин адашкан юлчы, кыйблам да юк, компас та юк минем кулымда. Ә мин сине артык сөйдем бугай, йөрәк икәү миндә ярылган. Кар урманда мин югалмам инде, үтеп барам күкләр ярыннан. Һәр адымда юеш үлән чыгы, аяк табаныма сылана. Ә мин сине чынлап сөйгән идем, яратсаң да көтмә, елама. Ә син инде көтмә, әгәр көтсәң, уйлый күрмә минем турында. Мин адашкан юлчы, кыйблам да юк, компас та юк инде кулымда.
Гафу ит син мине бердән бере, бәхет бирә алмый калганга. Сине эзләп сөеп мәхәббәттә, бер ялгызым гына янганга. Тарата, офу и пшей. unutma.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез шагыйр Рифат Сәләх шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан төзелгән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Анда автор шигырьләренә Ильяс Халиков, Лилия Тахирова, Артур Минхаҗев, Резида Сабитова иҗат иткән җырларны Ильяс Халиков, Гөлназ Сакаева, Казан егетләре төркеме, Зөһрә Сахабиева һәм Ландыш Хөсәйіновалар башқарды. Шигырьләрне автор Рифат Сәләх үзе оқыды. Тапшыруны режиссер Рамил Хидиятулла һәм Дания Гайнетдинова әзерләде. Яңа көнебез бәрәкәтле булсын дигән теләктә калабыз, дуслар. Сәләмәт булыгыз.